Қазанға ұқырға Қырғызстаннан ғана түгіл, Русияның түрлі түбәкләрінен дә көп кенә яшьләр килә. Араларында татарлар да шуақтый. Келешәктә Татарстан башкаласында ғәрәп телен өйрәнеп, аны ижаудагы балаларга укытырга хыялланучы Осия Шаһигәрәевага әле 10 яшьтә тулмаган. Ул Ижау мәчете каршында оештырылган дәресләргә йөри. Әлеге дәресләрнең берсендә Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Балалар хәтере күп нәрсәне сеңдерә. Телләрне дә, башка дәресләрне дә малайлар кызлар үз теләге белән өйрәнгәндә югары нәтиҗәләргә ирешә. Яшьтәшләре белән урамда уйнап йөрүдән баш тартып, үз теләге белән ислам нигезләрен үзләштерергә, гарәп имласы нигезендә укырга язарга өйрәнергә йөриләр. 7-8 яшьлек малайлар кызлар мәчет каршында оештырылган дәресләргә. Бу сыйныфтагы балаларның әти-әниләре 2 дистә елдан артык үзләре мәчеткә йөреп дини белем алды. Хәзер улларын кызларын бирегә китергән. Балалар дини гыйлем алу белән генә шикләнми, алар башка фәннәрне дә үзләштерә. Сүз балаларның укытучылары Алина Гафиятовага.
Без балалар белән инде берничә ел дәвамында шөгыльләнәбез. Балалар белән төрле бәйрәм кичәләрен, безнең зур ислам динендә булган бәйрәмнәрне бергә уздырабыз, бик күңелле итеп, төрле уеннар ярдәмендә, бәйрәмнәр ярдәмендә. Аннан соң Коръән уку кагыйдәләрен, әдәп, ахлак кагыйдәләрен барысын да алар безнең балалар үзләштереп, үзләрен пешенчә тота беләләр. Шу без шуңа тырышабыз.
Дөрестән дә, балалар кечкенәдән гарәп хәрефләрен үзләштергән. Алар хәзер иркен, хәрефләрне танып, тәҗвид кагыйдәләре нигезендә укый ала. Шундый балаларның берсе Асия Шагигәрәева.
Асия, син дә мәчеткә укырга йөрисең.
Хәрефләрне таныйм һәм укырга беләм. Әгъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Вашшамси вадухаха, вальқамари иза талаха, ваннахари иза джаллаха, валлейли иза яъшаха.
Сиңа гарәп хәрефләрен кем өйрәтсен?
Үзем өйрәнәм инде. Укырга да үзем өйрәндем.
Хәрефләрне бит сиңа кемдер күрсәткәндер?
Әйе, әнием. Һәм инде монда без укырга өйрәнәбез. Тәҗвидләрне өйрәнәбез һәм инде монда без хәдисләрне өйрәнәбез, сүрәләрнең переводын өйрәнәбез, тәфсирен.
Ошымы соң монда?
Араб телен укырга бик яхшы өйрәнергә һәм инде сүрәләрне өйрәнергә яхшы бик.
Күбрәк уйныйсың киләдер, йөгереп йөрисең киләдер, бөтенләй.
Болай гына уйныйбыз инде монда мәктәптә, мин инде токо заниматься итәм.
Ә синең теләгең кем булырга телисең? Синең уйларың бардыр бит?
Әйе, араб теленең укытучысы.
Ә кая тагын белем алырга телисең?
Қазанға барасым келе. Араб тілін оқырға үйренерге. Анары соң балаларын оқытырға араб тілінен. Олар бик тез үйренер.
Безнең балалар инде бик күп сүрәләрне кичкенәдән ятлап киләләр. Коръән укыймалар дип сораганда, алар Аллаһка шөкер, бик яхшы Коръән укыйлар, бик яхшы булмаса да, бары кайбер тәҗвид кагыйдәләрен беләләр инде.
Алар бине кем өйрәтә?
Әтиенең дигән ярдәм бик зур. Иң беренче әтиенләр шөгыльләнә. Әлбәттә инде моннан соң мәчеткә килеп тә алар бу белемнәрне ала алалар.
Балалар тормышта кирәкле башка фәннәрне дә үзләштерә. Хәзер дә бик тырышып, апалары белән сүрәттәге күләгә һәм ярым күләгәнең рәсем ясаганда бик кирәкле булуына төшенде.
Балалар белән эшләү ул бик күңелле, бик мәҗзалы эш дип әйтерим. Алар белән һәр вакыт күңелле, арсаңдаган үзеңне кулдап тора кирәк. Бик кеше минем үземә дә эшләү. Балалар булгач сабырлык кирәк. Сабырлык булса, аларны аңларга уртак тел тапсаң, барысы яхшы була иншаллах.
Алина Алмаз кызына бу балалар белән эшләве кызык та, күңелле дә. Шул вакытта алар белән аралашу өчен сабырлык да таләп ителә. Дип аз сызыклап үтте Алина Гафиятова. Тәрбиячеләр һәм укытучыларга бала күңелен аңлар өчен бик еш бергә хәрәкәтле уеннарда да катнашырга туры килә.
Сез бит инде балалар белән монда шөгыльләнәсез. Намаз вакытында туры киләдер. Балалар керәләр намаз укырга.
Без намаз вакытларында фаразларны, сөннәтләрне барысын тагын озан булу белән мәчеткә керәбез, төрле багазлар тыңлыйбыз, чөнки ул балаларга бик файдалы. Бала үзенә кирәкле информацияны ала, шуңа күрә намаз вакытларында барлык намазларны укып барырга тырышабыз.
Бу балалар дәресләрдә белем туплый. Шулай ук намаз вакыты җиткәч, гыйбадәт кылырга мәчеткә керә.
Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.